Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Etiopijos katalikų viskupo vizitas ad limina Romoje ir susitikimas su popiežiumi. Robotizuotas Vatikano teleskopas Arizonoje. Ekonominio augimo nepakanka skurdo išrauti. Vatikano kriketo komanda susirungė su Anglijos karaliaus dvaro ekipa. Diskusijos dėl Marko Rupniko mozaikų Lurde.
Dvylika Etiopijos katalikų vyskupų, lydimų savo bažnyčios primo kardinolo Berhane Jėzuso Demerevo Surafielio, Addis Abebos arkivyskupo metropolito, birželio pabaigoje su vizitu ad limina apostolorum, lankėsi Romoje, aplankė popiežių ir kai kurias Romos kurijos dikasterijas, įskaitant šventojo sosto komunikacijos dikasteriją. Popiežiaus audiencija įvyko birželio 28 dieną, buvome tik mes ir jis, pasakojo interviu Vatikano radijui, kardinolas Surafielis. Anot kardinolo, vyskupai papasakojo popiežiui apie savo pastoracinius rūpeščius ir bažnyčios padėtį. Mes padėkojome popiežiui už jo dėmesį mums ir palaikymą per karus ir konfliktus, apie kuriuos popiežius kalbėjo sekmadienio vidudinių susitikimuose. Padėkojome ir paprašėme toliau melstis už Etiopiją, pažymėjo kardinolas, kartu atkreipęs dėmesį į nuolatinę šventojo sosto dikasterijų ir su jomis bendradarbiaujančių žinybų paramą, pagalba Etiopijai, ypač per rytų bažnyčių dikasteriją ir jos žinioje veikiančią rytų bažnyčių paramos organizaciją ROACO. Kardinolas taip pat minėjo šventojo sosto diplomatijos pastangas priminti pasauliui Etiopijos saugumo iššūkius ir humanitarinius poreikius. Kardinolas iš Etiopijos pažymėjo, kad vyskupai pristatė popiežiui dabartinę krašto situaciją iš jaunimo perspektyvos, nes 70% iš 120 milijonų krašto gyventojų yra jaunimas, kurie norėtų pagerinti savo ir savo artimųjų gyvenimo kokybę. Anot kardinolo, jie mato per televiziją ir socialinius tinklus, kaip žmonės gyvena kitur pasaulyje. Daug jaunų etiopų migruoja į arabų kraštus, tačiau ten kenčia, nes nėra pasirengę dirbti namų tarnais. Kiti nori migruoti į Pietų Afrikos Respubliką, kur sąlygos palankesnės, tačiau ir ten susiduria su įvairiais sunkumais. Dar kiti keliauja šiaurės kryptimi, mat nori per Sudaną ir Libiją persikelti į Europą. Pirmoji popiežiaus kelionė buvo į Lampedūzą, priminė Etiopijos bažnyčios primas. Jis gėlių vainiku pagerbė visų žuvusiųjų jūroje atminimą ir kreipdamasis į Europos lyderius pasakė, kad žmonių migravimui būtina skirti dėmesį. Reikia kažką daryti ir šiems žmonėms padėti, nuo Afrikos iki Sirijos ir kitų kraštų. Kai reikalas liečia vargstančius, mes turime būti arti jų, pasakė mums ad limina audiencijoje popiežius, prisiminė kardinolas Surafielis. Jis patikino, kad Etiopijos ganytojai ir tikintieji taip ir stengiasi daryti. Esame arti vaikų, kurie labai kenčia, kai neina į mokyklą, nes jos sugriautos. Esame arti motinų, kurios negali patekti į ligoninės, nes jos sunaikintos. Esame arti pagyvenusių žmonių, kurie yra perkelti iš savo kaimų ir gyvena kaip svetimšaliai. Mes popiežiui visą tai paaiškinome ir jis liepė ir toliau būti arti žmonių, taip arti, kaip ganytojas, kuris užuodžia avių kvapą. Vyskupas turi būti toks, jis neturi bėgti, bet jis turi būti tarp žmonių. Net jei didelių dalykų negalima padaryti, brolybė ir tėviškas buvimas yra svarbus. Jis taip pasakė mums, vyskupams iš Etiopijos, pridūrė Addis Abebos arkivyskupas. Tik apie 2% Etiopijos gyventojų yra katalikai krikščionių daugumos šalyje, kurios dvi pagrindinės tikinčiųjų bendruomenės priklauso ortodoksų bažnyčiai apie 45% ir protestantų bažnyčioms, kaip manoma, nuo 18 iki 20%. Katalikų uždavinys būti žemės druska ir pasaulio šviesa Etiopijoje nelengvas, tačiau stengiamės tuo būti su visuotinės bažnyčios pagalba ir parama, patikino Vatikano radijui kardinolas Surafielis.
Birželį buvo užbaigti Vatikano pažangiųjų technologijų teleskopo robotizavimo darbai. Šis teleskopas yra ant Grahamo kalno Arizonos valstijoje. Jo galimybės smarkiai išplėstos ir jis dar geriau tarnaus moksliniai bendruomeniai, praneša Vatikano observatorija. Galima priminti, kad šventajam sostui priklauso istorinė ir šimtametė observatorija Castel Gandolfo netoli Romos, kuri šiandien daugiausia tarnauja kaip atminties saugojimo ir darbinių arba formacijos seminarų vieta. Čia kas dvejus metus rengiamos vasaros mokyklos, į kurias dėstyti atvyksta pasaulinio garso astronomai, jauniems specialistams, ypač iš mažiau galimybių turinčių kraštų. Tačiau šventajam sostui taip pat priklauso pažangių technologijų teleskopas Arizonos valstijoje, jungtinėse valstijose, kur dangus ypač skaidrus. Jis tarnauja tikriems moksliniams tyrimams, o Arizonos universitete veikia Vatikano observatorijos tyrimų grupė, kurioje darbuojasi ir tokius tyrinėjimus vykdantis kunigai ar vienuoliai. Robotizavimo darbai, kuriuos atliko čekų Project Soft, įmonė leido automatizuoti kone 2 metrų skersmens Vatikano teleskopo pasvirimo kampą, stebint judančius dangaus kūnus. Robotizuota sistema, kas keletą sekundžių, gali labai tiksliai koreguoti teleskopo poziciją, išlaikydama jį nukreiptą į tą dangaus kūną, kuris tuo metu stebimas. Robotizuotos ir pagalbinės sistemos, įrengtas nutolinis valdymas, kuris leidžia suteikti užduotį, kad ir iš Vatikano observatorijos šalia Romos. Specialiajam pranešėjui iš Belgijos Oliveriui Inde Šuteriui Žmogaus Teisių tarybos asamblėjai Ženevoje, pristačius ataskaitą apie kraštutinį skurdą ir žmogaus teises, žodį tarė ir arkivyskupas Ettore Balestrero, šventojo sosto nulatinės stebėtojas, šioje jungtinių tautų organizacijoje, kurios būstinė, kaip minėta, yra Šveicarijoje. Pasak Vatikano diplomato, jis ir jo delegacija vertina specialiojo pranešėjo parengtos ataskaitos turinį, įskaitant akcentą, jog skurdo neįmanoma išraukti ir įveikti vieną ekonominio augimo. Ataskaitoje kritiškai žvelgiama į vieną augimo, vidaus produkto didėjimo ir pelno didinimo grįstą modelį, kuris atitraukia dėmesį nuo to, kas svarbiausia – išrauti skurdą ir užtikrinti gerovę visiems. Arkivyskupas Balestrero pabrėžė, cituodamas Popiežių Pranciškų, jog ekonominis augimas savaime neužtikrina integralaus asmenų vystymosi. Turtas išaugo, bet taip pat išaugo ir nelygybė. Atsirado naujų skurdo formų. Teiginys, kad skurdas mažėja remiasi senais, skurdo matavimo kriterijais, kurie nebetitinka šiandienos tikrovės. Bet yra kas ir toliau gina gerovės sklidimo ekonomikos teoriją, kai manoma, jog ekonomikos augimas, skatinamas laisvosios rinkos, savaime pagimdys pasaulyje didesnį socialinį teisingumą. Bet taip neįvyksta, o išstumtieji ir toliau laukia. Tad svarbu siekti, kad ekonomika nebūtų apribota vieno augimo tikslu, kaip jau 1967-aisiais enciklikoje Populorum Progressio rašė Popiežius Paulius VI. Kad augimas būtų tikras, iš tiesų žmogiškas, jis turi tarnauti kiekvieno ir viso žmogaus vystymuisi, pabrėžė Paulius VI. Ši integrali augimo samprata apglėbė daug kitų dalykų – teisė į gyvybę, kūno integralumą. Tokias gyvenimui būtina sąlygas, kaip pakankama mityba, sveikatos priežiūra, stoga virš galvos, švietimą. Kitas svarbiausias socialinės paslaugas. Šiuo požiūriu dar daug ką reikia padaryti, ypač per rimtą politinių lyderių ir įstatymdavių įsipareigojimą. Kokį vaidmenį galėtų atlikti tikėjimų grįstos organizacijos, ne vien švelninant kraštutinio skurdo pasekmes, bet ir kuriant teisingesnę ekonomiką, kurios centre yra asmuo ir asmens orumas. Specialiajam pranešėjui apie kraštutinį skurdą ir žmogaus teises uždavė klausimą Šventojo sosto nuolatinis stebėtojas, arkivyskupas Ettore Ballesterero. Jei kai kuriuose kraštuose itin mėgstamas krepšinis arba futbolas, tai kitose daugiausia aistrų liejama dėl kriketo, taip pat komandinio žaidimo, kuris yra žaidžiamas su kamuliu ir specialia lazda. Šiomis dienomis Šventojo Petro kriketo komanda iš Romos lankėsi Anglijoje, kur susigrūmė su keliomis komandomis, įskaitant karališkojo dvaro komandą. Žinoma, kalbama apie mėgėjų sportą, kuriame dalyvaujama dėl savo malonumo, dėl draugystės, dėl galimybės per sportą praturtinti savo gyvenimą naujais įspūdžiais ir naujomis pažintimis. Vatikano kriketo komanda šiemet mini 10 metų sukakti. Ji buvo įsteigta 2014-aisiais ir ją sudaro Šventojo sosto institucijose dirbantis arba Romoje studijuojantis dvasininkai bei seminaristai. Dažniausiai iš tų kraštų, kur kriketas yra nacionalinis sportas arba viena iš svarbiausių sporto rūšių. Dažniausiai tai Britų sandraugai priklausančios šalis Azijoje, Karibuose, Afrikoje. Neatsitiktinai Vatikano komanda lankusi Anglijoje, kurioje kriketas taip pat puikiai žinomas ir mėgstamas. Šiemetinė Vatikano ekipa sudaryta iš indų. Į Angliją Šventojo Petro komanda išvyko birželio pabaigoje, sužaidė keletą mėgėjiškų rungtynių su įvairiomis kitomis mėgėjų komandomis. Galbūt labiausiai lauktos varžybos įvyko trečiadienį Liepos 3-ąją, kai Vatikano komanda susigrūmė su Anglijos karaliaus dvaro komanda King's Eleven. Varžybos įvyko karališkosios šeimos vasaros rezidencijoje, garsiojoje Windsoro pilyje. Nors kova buvo įtempta ir apylinkė, paskutinėmis jos minutėmis geriau pasirodė karaliaus dvaro komanda, kuri šį kartą laimėjo, išlygindama balansą. Komandos jau buvo susitikusios anksčiau ir tą kartą laimėjo Vatikano ekipa. Nors laimėti svarbu, prieš žaidimą abiejoms komandoms buvo perduoti trumpi popiežiaus Pranciškaus ir karaliaus Karolio III sveikinimo žodžiai, kuriuose priminami nemažiau svarbios kitos sporto vertybės – kurti tiltus, liūdyti solidarumą ir dosnumą. Liepos 4-ąją Šventojo sosto kriketo komandos nariai aplankė kaip piligrimai Westminsterio abatija Londone, o į Romą sugrįžta Liepos 5-ąją.
Liurde jau kurį laiką svarstoma, ką daryti su mozaikomis Marijos apsireiškimų vietoje esančioje šventovėje, kurias sukūrė slovėnų dvasininkas Markas Rupnikas ir jo atelje komanda, pilnamečių moterų seksualinių ir psichologinių prievartavimų įtariamam kunigui ir menininkui iškelta byla Vatikane. Prieš kurį laiką jis buvo pašalintas iš jėzuitų ordino dėl atsisakymo įvykdyti kai kuriuos vyresniųjų nurodymus. Popiežius Pranciškus paprašė tikėjimo mokymo dikasterijos atnaujinti su kunigu Rupniku susijusi tyrimą ir bylą, nepaisant jau sukakusios senaties. Vieni mano, kad šios mozaikos žaidžia galimai nuo dvasininko piknaudžiavimo nukentėjusias moteris kelis dešimt pašvestų pasauliečių ir bendrai visų nukentėjusių nuo dvasininkų seksualinių smurto orumą. Kiti mano, kad polemikos objektų tapę kūriniai, vaizduojantis Jėzų, Mariją ir šventuosius, gyvena savo gyvenimą, kuris nebepriklauso nuo juos sukūrusio asmens ir nuo to, ką jis padarė ar padarys. Pamatinis klausimas,
kokią žinę skleidžia Liurdo šventovė, kuri yra gydymo malonės vieta, eksponuodama serijiniu piknaudžiavimu įtariamo asmens kūrybos darbus – susitaikymo, gydymo, prieštaravimo ar papiktinimo. Liurdo vyskupas Žonas Markas Mikas komunikate patikino, kad anot jo būtų tinkamiau mozaikas pašalinti iš pagarbos kalimoms aukoms, tokiu būdu jas apsaugant. Tačiau kol kas nėra vienareikšmio atsakymo, nes nuomonės, kaip elgtis, stipriai poliarizuotos. Todėl, pasak vyskupo, dar per anksti spręsti dėl mozaikų likimo, palikti jas ar pašalinti, nes dar nepribrendęs laikas tokiam sprendimui. Liurdo vyskupas pažymėjo, kad daug nuo dvasininkų seksualinio smurto ir piknaudžiavimo nukentėjusių asmenų kalbėjo apie kančios ir smurto traumų atnaujinimą, matant prie įėjimo į švenčiausiosios mergelės Marijos rožinio karalienės baziliką esančias Marko Rupniko mozaikas. Vyskupas priminė, kad praėjusiais metais su šventovės rektoriumi įsteigė komisiją, kuriai pavesta nuspręsti, kaip atsiliepti iškilusią labai delikačią problemą tarp komisijos narių piknaudžiavimo aukos, prancūzų ir kitų tautybių, sakralinės dailės ekspertai, advokatai, asmenys iš prevencijos ir kovos su piknaudžiavimais sferos ir Liurdo šventovės kapelionai. Be to, vyskupas pažymėjo, kad yra skaitęs ir klausęsis minčių, kurias ginčijama tema išsakė kardinolai ir vyskupai, menininkai ir advokatai, nukentėjusieji ir garsiosios Marijos šventovės piligrimai. Šventovė trokšta priimti visus, ypač tuos, kurie kenčia, įskaitant nukentėjusius nuo dvasininkų piknaudžiavimo, nepilnamečius ir suaugusius, patikino Liurdo ganytojas. Anot jo, kenčiantieji ir sužeistieji, kuriems reikia paguodos ir atsiteisimo, turi būti pirmoje vietoje Liurde. Tačiau, kadangi daugam tai atrodo negalima dėl ten esančių mozaikų, tinkamiausias sprendimas būtų jas pašalinti, pažymėjo vyskupas. Jis patikslino, kad tai jo asmeniškas nusistatymas ir kad jis be to žino, kad toks nusistatymas neturi plataus palaikymo ir kad yra tam stipriai prieštaraujančių. Pasak vyskupo, sprendimas, kurio jis imtųsi, būtų daugelio nesuprastas ir sukeltų dar didesnį susipriešinimą. Kol kas nėra geriausio įmanomo sprendimo, jis dar nesubrendo, komunikate pažymėjo Liurdo vyskupas, pažadėjęs, kad jis toliau kliausis geros valios žmonių patarimais, kaip rasti tinkamą sprendimą sudėtingam klausimui spręsti. Vis dėlto Liurdo vyskupas jau dabar nusprendė sumažinti mozaikų regimumą. Per kas vakarą vykstančias marijines procesijas jos nebebus apšviečiamos.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.